2013 metai, gegužės antra diena ir aš jas vadinsis taip. Meditacijoje mačiau subtiliuosius kūnus ir juos atitinkančius visatos lygmenis. Viena diena buvo produktyvi, dvasinė prasme. Mačiau, kartodamas mantrą prie upės, užsimerkęs, jutau tiksliau subtilaus kūno sudedamasis dalis, kaip yra subtilus, ir dažniausiai subtilių kūnų vadinama vienas, at, subtilus kūnas, bet iš tikrųjų yra daug subtilių kūnų ir yra proto kūnas su jūslėm. Yra intelekto kūnas, yra netikro ego kūnas. Aš nesigilinu į kitų tradicijų klasifikacijas dėl to, kad jeigu eini vieną tradiciją, tai pirmą bent jau šitoj realizuok kažką. Tai daugelis autorių, žmonių tyrinėja įvairiausius mokymus apie subtilius kūnus, ten mentalinis, kauzalinis ir visaip kitaip, vakariečių tradicijos, budistų tradicijos, ten dar taip. Bet mažai kas tiesiog ima, sėda ir tiesiog pabando pačiupinėti ir patyrinėti ir pajausti, išgyventi, pergyventi, pamatyti, ar kaip čia, ir išgirsti tos subtilius kūnus. Ir aš kažkaip tai vat, savo praktikoje daugiau taikau tą gairę, kad vat, tiek, kiek žinau, plačiau nesižvalgau, kol to, ką žinau, teoriškai nerealizuosiu. Po to galiu kitas teorijas, reiškia, analizuoti ir žiūrėti, bet iki šiol vedinės teorijos pilniausiai atspindi realybę. Ir kada eini tuo keliu, gali pabiškai realizuoti tai praktiškai, tai ką perskaitai, nesiblaškydamas kitas teorijas. Nes gaunasi, būna diskutuojus su žmogumis, priskaitęs visokių teorijų, o pas juos taip, o pas kiniečius taip, o pas budistus taip, o pas tokius budistus taip, o pas anus budistus kitaip, o pas hinduistus taip, pas šaivus taip, pas višnų garbintojus taip, ir taip to jis daug šneka, bet jis nerealizavęs. Jis to šakros nematęs, jis to proto kūno nematęs, intelekto kūno nematęs. Tai aš to keliu neinu, čia tik tarp kitko noriu pasakyti. Nes pastaruoju metu labai visi rašo, kalba apie tai, kalba, bet kalbėti yra viena, skaityti ten lentelės daryti, o kitas dalykas yra sėsti ir medituoti. Tai vat tuo keliu einu ir turėjau tokią gražią produktyvę dieną, kada sėdau prie upės ir meditavau. Tiesiog malonę gavau tokią, kad pradėjo leist pajausti va to subtilaus kūno sudedamasias dalis, ar tiesiog subtiliuosius kūnus, kurių visumai, kurie visi kartu, galima ir sakyti, sudaro tą subtilų kūną. Tai šiaip šimet Bagatam rašo, kad subtilus kūnas yra vienas, bet yra įvairūs aspektai to kūno. Ne šiaip tai vadina, Patanjalis vadina sąmonė. Sąmonės laukas, subtilus kūnas ir duoda tą sąmonę. Tai, ką mes vadinam psichika. Psichinės funkcijos, subtilaus kūno dėka vyksta mąstymas, atmintis, dėmesys, vaizduotė, kalba ir visas kitos psichinės funkcijos. Tai yra subtiliam kūne, viso tai randas. Subtilus kūnas reiškiasi per smegenis, bet jeigu smegenis nefunkcionuoja, vis tiek subtilus kūnas gali mąstyti, vaizduoti, jausti, kalbėti ir visus kitus dalykus daryti. Tai siela rasdamasi subtiliam kūne, jinai visą tai gali daryti, o smegenis jų gali būti, gali nebūti. Tai čia kita tema, bet šis subtiliam kūne pirma kas yra protas su juslim. Tai yra viena subtilaus kūno aspektas, tai yra protas su jūslėm. Kaip sakau, subtilus kūnas yra tiesiog darinys subtilus su įvairiausiais pasireiškimais. Ir pagal tos pasireiškimus jis dalinamas į protą, intelektą, netikrą ego. Iš tikrųjų jis yra kaip Vienas tas pasireiškimas. Galima išskirstyti proto kūnas, intelekto kūnas, netikrojo kūnas. Bet kokiu atveju tai yra plotmės. Tai yra apraiškos subtilaus kūno, psichikos. Ir subtilus kūnas atkartoja grubų kūną. Ir visų pirma, subtiliam kūne yra juslės. Jo, yra juslės. Subtilus kūnas turi juslės, o taip kaip mes turim akis, klausą, regą ten. Regėjimo juslė, klausos juslė, lytėjimo juslė. Taip ir subtilus kūnas turi. Kitaip sakant, jeigu mes išeinam iš grubaus kūno, mes vis tiek matom, girdim, mąstom ir taip toliau. Subtilus kūnas turi visus tos dalykus, ką turi tarsi grubus kūnas. Ir kai subtilus kūnas sujungtas su grubiu kūnu, jisai reiškiasi per subtilaus kūno regą, reiškiasi per smegenis ir akies obuolį, per grubę regą, subtilaus kūno uoslė reiškiasi per smegenis, per nosį. Taip toliau. Bet jeigu jis išeina, subtilus kūnas, kaip mes naktį išeinam iš, jisai turi savo. Kitaip sakant, mes siela mato per dvi akis, per subtilaus kūno akis ir per grubaus kūno akis. Jis girdi per dvi ausis, per dvi ausų tokį filtrą, per subtilaus kūno ausis ir grubaus kūno ausis. Kitaip sakant, ant dvasinės regos, dvasinės klausos ir kitų dvasinių juslių uždėtos dar dvi nenatūralios juslės. Tam, kad siela komunikuotų su materija, jai reikalingi materialūs apvalkalai. Kai jinai dvasiniam pasauliu yra, jai nereikia nei materialaus subtilaus kūno, nei materialaus grubaus kūno, fizinio kūno, nes jinai turi savo dvasinį kūną. Yra dvasinė rega, dvasinė klausa, dvasinė uoslė, lyta ir skonio dvasinė juslė. Tai va, tai subtiliam kūne yra 10 juslių. Yra veikiančiosios juslės ir pažinimo juslės. Genendrija ir karmendrija vadinasi. Tai veikiančiosios juslės yra rankos, kojos, genitalijos, tuštinimo juslė ir balsas. Komunikacijos kalbėjimo juslė. Reiškia, dėka šitų juslių mes griebiam, einam, tuštinamės, dauginamės ir komunikuojam. Yra penkios pažintinės juslės, tai yra rega, klausa, uoslė, lyta ir skonio. Visas tas 10 juslių jos suneša sujungto su protu. Tai protas, ką vadina reiškia vaišnavų, gaudė vaišnavų psichologija. Protas tai yra subtilaus kūno darinys, reiškia subtilaus kūno pasireiškimas kaip emocijos ir norai. Tai proto funkcija yra norėti ir jausti. Kada informacija patenka per iš juslių į protą, pavyzdžiui, mes pamatom tortą. Ir jo, mums kyla pozityvios emocijos susijusios su to tortu ir mes užsinorim to torto. Ir pamatom mylimą žmogų, mums kyla geros emocijos, mes norim su juo pakalbėti, apsikabinti. Tai vat, pirmą leido pamatyti juslės, subtilaus kūno juslės. Ir tos juslės, reikia suprasti, yra žymiai galingesnės negu mūsų juslės. Subtilaus kūno rega, jinai yra galingesnė negu fizinio kūno rega. Subtilaus kūno rega gali matyti bet kokį objektą visatoje. Kitaip sakant, juslė subtiliam kūne yra kaip galimybė kažką tai padaryti, kaip potencija. Ir pas kiekvieną gyvą būtybę juslė reiškiasi skirtingai pas kiekvieną gyvą būtybę. Pavyzdžiui, judėjimo juslė pas šitą žmogui yra reiškiasi per kojas, o pas gyvatę, kur reiškiasi, kitur reiškiasi jo judėjimo juslė. Pas paukštį vėl jinai yra sparnuose ta judėjimo juslė. Reiškia, ar irgi kojytėse jo pažuvytė judėjimo juslė, kur yra vėl kitur, taip. Na taip toliau, tos juslės skirtingam fiziniam kūne skirtingai reiškiasi. Pažiūrėkim, regos juslė pas sraigę, kur yra pas žmogų, kur yra skirtingai išdėliotas. Bet tos juslės, reiškia, jos subtiliam kūne yra kaip potencijos, kaip galimybės matyti, galimybės klausyt, galimybės judėt, galimybės griebti. Ja, pažiūrėkit, griebimo uoslė pas žmogų yra rankose sutelkta, o pas, pavyzdžiui, tigrą, kur yra kojose sutelkta griebimo uoslė. Skirtingai reiškiasi, pavyzdžiui, pas gyvatę, kaip gyvatė griebė, nu, pavyzdžiui, pas varlę, pas tarakoną, pas drugelį, kitur griebimo uoslė. Tai numeskim tos fizinius kūnus, paimkim subtilų kūną. Subtilus kūnas, reiškia, pagal jį formuojasi grubus kūnas, fizinis kūnas. Tai, ko gyva būtybė nori labiausiai, tai, kokia yra pas ją pasaulėžiūra, tai yra tai, kokia yra modifikacija jos subtilaus kūno, toks formuojasi grubaus. Gyva būtybė gyvena kaip kiaulė. Pagrindinis džiaugsmas iš valgio, subtilus kūnas formuojasi toks kaip pas kiaulė ir pagal jį formuojasi jau po to grubus kūnas. Jau gyva būtybė yra linkusi pagrindę tenkintis iš sekso, tai formuojasi atitinkamas subtilus kūnas ir pagal jį grubus kūnas. Jau gyva būtybė koncentruojasi į meditaciją, formuojasi į žmogaus kūnas arba išminčiaus kūnas subtilus ir pagal jį formuojasi grubus kūnas. Tai bet kokiu atveju subtiliam kūne yra šitos juslės. Ir tos galios, ir tos galios jos yra labai didelės iš prigimties duotos subtiliam kūne. Ir žmogus, pavyzdžiui, savo regėjimo juslę gali išlavinti labai labai daug, labai stipriai. Ir, pavyzdžiui, regėjimo juslė gali reikštis ne tik per akies obuolius, bet per trečiąją akį. Ir tu gali matyti bet kokį objektą visatoje, materialų. Nematerialaus tu nematysi, bet materialą tu gali bet kokį matyti visatoje. Per regėjimus užsimerkęs. Lygiai taip pat tu gali klausyti per tūkstančius kilometrų, kas vyksta kažkuriam taške. Nes klausos juslė yra labai galinga iš prigimties, regos juslė lytos. Lygiai taip pat tu judėt gali per visatą žymiai didesniu greičiu negu su fizinio kūno juslė, pavyzdžiui, su judėjimo juslė su kojom. Tu čia nepašoksi nei 10 metrų į orą. Su subtiliu kūnu tu gali pašokti, ten iš tikrųjų nereikia šokti. Ten tiesiog tu minties galia judi. Tu gali judėti kiek tu nori, tūkstančius kilometrų į aukštį. Ir jokia gravitacijos jėga tavęs neveiks. Tu gali matyti šimtus tūkstančių kilometrų į priekį, klausyti, užuosti kvapus. Niujorke, ką valgo tavo pažįstamas dabar virtuvėje sėdi ir ką jisai valgo. Tai tos juslės yra labai galingos ir mes jų nelavinam. Tad meditacija pirmą davė apčiuopti tas subtilaus kūno jusles ir pajutau šias tokias visiškai, nu kaip neišvystytas. Jis kaip būna naujagimis, jis turi tą griebimo juslę, tai yra, kuri reiškiasi per rankas, judėjimo juslę, kuri reiškiasi per kojas. Rega, klausa, bet jisai jų neišvystęs yra. Jis vos paeina, vos ten kažką pagriebia, jis nekoordinuoja. Taip ir čia pajutau, kad yra tos juslės, tos potencijos sudėtos, bet jų neišvystytos. Ir jos visai kitokios, negu mes įpratę. Tai nėra kažkokia rankos, ar ten akies obuolys, ar ten kojos, pirštai, nykščiai. Ne. Tai yra tiesiog tu junti kaip galios, spemkūne galios tam tikros. Toliau teko pajausti ir proto kūną. Tai yra tą pasaulį, tą sluoksnį subtiliam kūne, tą regioną subtiliam kūne, kuriame glūdi visų praeitų inkarnacijų atmintis, nes protė yra saugykla. Ten susideda visų praeitų inkarnacijų. Tai yra viską, ką mes nufilmuojam per akis, klausom per ausis. Skoniai, prisilietimai, viskas kaip hard diskas ten yra. Ten yra visa, kaip sako, prote saugykla. Tai ta davė pajusti va, tą regioną, po to davė pajusti intelekto. Intelektas yra subtilaus kūno dalis ar atskiras subtilaus kūnas, aš nežinau, bet tai vadinkim kaip subtilaus kūno funkcija, galia subtilaus kūno, kuri gali kontroliuoti protą. Pavyzdžiui, protas. Per jusles, pavyzdžiui, vyras eina, pamato gražią moterį, jo, jis jos užsinori. Intelektas sako, tu esi vedęs. Tai reiškia, protas, jisai jaučia ir nori. Ir plus ten yra saugykla. Tai, kas per daugelį inkarnacijų mes pamatę esam, išgirdę, prisilietę ir taip toliau. O intelektas sveria, ar tai yra vertinga daryti, ar tai yra nevertinga taip elgtis. Ar tai yra prasminga ar neprasminga, ar tai išmintinga ar ne. Jisai sveria, intelektas sveria, ar tuos norus pildyti reikia ar nereikia, jis kontroliuoja emocijas ir taip toliau. Tai vat yra galia, subtiliam kūne yra galia, kuri padeda kontroliuoti savo emocijas ir norus, kuri kelia gaires gyvenime, kuri suvokia, kas yra teisinga ir neteisinga, laikina ir nelaikina, kas yra vertinga, nevertinga, kuri atskiria grūdus nuo pelų, kuri geba kelti tikslus gyvenime. Ir po to priėjau prie netikro ego galios. Netikro ego galia yra pati stipriausia iš visų galių. Tai yra subtilaus kūno funkcija, kada mes tapatinamės su subtiliu kūnu ir su grubiu kūnu. Ta programa subtiliam kūne, ar ta galia subtiliam kūne, jinai verčia mus galvoti, kad tai, ko mes norim, yra mūsų norai. Kad tai, ką mes padarėm, yra dėka mūsų talentų. Vat mes sukūrėm šeimą, mes pagimdėm vaikus, mes pasiekėm karjerą padarėm, mes vat įrengėm namą, mes nusipirkom, uždirbom pinigus, kažką tai nusipirkom. Bet aš tai dariau. Tai buvo mano gebėjimai, mano norai, mano emocijos, mano rankos, mano smegenys, mano viskas. Tai netikras ego, netikras aš. Verčia galvoti, kad aš esu veikiantysis, kad šitas grubus ir subtilus kūnas, dėka kurių mes funkcionuojam, esam mes. Tai čia yra pati, netikras ego yra pati sunkiausiai įveikiama galia. Ir kai ją įveikia, jogas, išvysta save kaip sielą ir suvokia, kad nei jis vaikšto, nei jis galvoja, nei jis jaučia, visą tai daro grubus subtilūs kūnai. O jo dvasinis kūnas, jo dvasiniai norai, dvasinės emocijos, dvasinės kojos, rankos miegojo. Ir kai jisai peržengia, atbunda jo dvasinis kūnas, jis pradeda funkcionuoti su dvasiniu kūnu. Tai trumpai čia taip. Ir va, tai visatoje, va, tie visi asmenybės, kurios dirba su tam tikrom subtilaus kūno galiom, atitinkamai ir visatoje išsidėsto. O tai žemėje daugiau randasi asmenybės, kurios nori tiesiog tenkintis. Tai yra randasi proto ir juslių lygyje. Tiesiog nori tenkinti protą per penkias jūslės. Tai va eina valgis, seksas, miegas. Tokie primityvūs dalykai. Ir čia, jeigu koks šventasis atsiranda, tai labai retai. Ir tai nereiškia, kad jisai daug pasiekė šventasis. Tai yra toksai va tenkinimosi lygyje gimsta gyvas būtybės. Toliau aukštutinėse pasauliuose, pavyzdžiui, pusdievio, irgi gimsta asmenybės, kurios labai nori tenkintis per protą, protą tenkintis dėka juslių, bet pas juos jau yra intelektas išvystytas. Jie stengiasi kontroliuoti tą protą ir jusles, nors jie turi labai didelius malonumus, jie kontroliuoja. Pas juos intelekto galia labiau išvystyta. Tie, kurie yra pusdieviais. Virš pusdievių yra dangiški išminčiai. Tai jie pas juos intelekto galia tik išvystyta, kad jie jau nebesitenkina tokiais paprastais dalykais. Per jusles jie tiesiog atlieka askezę ir medituoja, kad išvalyti netikro ego galią. Ištirpdyti netikro ego. Apatiniuose pasauliuose, kur gyvena demoniškos civilizacijos, ten ypatingai protas ir juslės lygis pabrėžtas. Tai yra, kuo skaniau valgyt, kuo gražesnius vaizdus akiai susikurti, kuo sudaryti sąlygas, kad galima būtų mylėtis be galo, be krašto. Visme, visiškas juslinis tenkinimasis, rafinuotas, ypatingai rafinuotas. Tai vat gyvos būtybės pagal subtilaus kūno tuos funkcijas, galias ir išsidėsto visatoje. Va, o dvasiniam pasauliu gimsta tos gyvos būtybės ateina, kuriom nebereikia iš viso subtilaus kūno galių, kurios turi jau savo dvasinį kūną, atstačiusios, kurį dengia subtilus kūnas. Ir dvasiniam pasauliu tu negali funkcionuoti su subtiliu kūnu, Nes subtilus kūnas, jeigu jis norės kažko, tai visi norai bus sutepti egoizmu. Jeigu jis kažką jaus, tai jisai, tie jausmai nebus tyri. Jeigu jis kels kažkokius tikslus, tie tikslai nebus švarūs iki galo, nes tai yra materija, tai yra materialus kūnas ir tai ne mūsų mintys, ne mūsų norai. Bet mes per jį operuojam, mes per jį veikiam, mes per jį studijuojam šventraščius. Ir subtilus kūnas gali padėti išsivaduoti, bet kai mes įsivaduojam, jis ištirpsta. Prabhupada sako, jis palaipsniui tirpsta subtilus kūnas. Tai davė per meditaciją pamatyti tuos subtilus kūno galias ir jas atitinkančius visatos lygius. Ir tie, kurie labiau koncentruojasi į protą ir jusles, gimsta automatiškai vienam lygiai, kurie daugiau su intelektu dirba kitam lygiai, kurie dirba su netikro ego dar kitam lygiai. Dirba. Mes aišku visi vienu metu su visom dirbam, su visom galiom subtilaus kūno, bet mes strigę esam, pavyzdžiui, konkrečiai juslių lygyje, kaip ir gyvūnai strigę. Pusdievi irgi strigę juslių ir proto lygyje, bet tik tais tiek, kad jie tenkinasi švaresniais dalykais. Pavyzdžiui, kažkas tenkinasi keptais šašlykais, kitas tenkinasi kokia kepta žuvim. O trečias tenkinasi šviežiom daržovėm. Tai ir tas tenkina jusles, bet yra laipsnis grubumo. Vieni tenkina jusles su labai grubiais dalykais, kiti su švariais, kiti su dar švariais, bet visi tenkinasi. Taip ir mes. Žemėje tenkiname su grubiais dalykais, rojuose su labai subtiliais dalykais tenkiname, bet vis tiek tenkinamės. O išminčių pasaulyje jau jie tenais atlieka askezes. Jie dirba su netikru ego, nes jie užima didelės padėtis visatoje, administracinėme aparate dalyvauja, jiems sunku nesusitapatinti su dideliais veikėjais. Turi problemą, kai galvoja, kad jie labai krūti, dideli veikėjai ir taip toliau, bosai. Iš tikrųjų, jie yra visatos bosai, visatos elitas. Bet tai irgi yra iliuzinė tapatybė. Tai va, tai mūsų tikslas yra sustiprinti intelekto galią, kuris galėtų kontroliuoti jusles. Svamis reiškia tas, kur kontroliuoja penkias jusles. Visas jusles. Rega, klausa, jisai intelektas pasako, kur žiūrėti, kur nežiūrėti. Intelektas sustabdo, gana valgyti. Intelektas kontroliuoja griebimo juslę. Nekišk rankų čia, neliesk to, neik ten. Valdo genitalijas, reiškia reproduktyvinės juslės. Vat svamis yra tas, kuris gali kontroliuoti 10 juslių ir protą, emocijas savo, norus. Tai vat bhakti joga visų pirma kelia mus į intelekto lygį. Intelekto vat, lygį. Ir kai mes pasiekėme intelekto lygį, mūsų praktika tampa stabili, mes galim kontroliuoti savo mintis, savo impulsus, savo norus. Ir galim būti stabilus praktikoje. Ir tada mes pradedam dirbti su netikro ego, kad čia ne aš esu, visas šitas aparatas esu ne aš, ne aš veikiantysis, ne aš esu šitas kūnas, šitas juslės, šitas intelektas. Ir po to išsivaduojama yra. Ir prabunda dvasinis kūnas. Tai vat intelektas yra galia subtiliam kūne, kuri gali padėti pačio to subtilaus kūno ir atsikratyti, išsivaduoti. Taip trumpai. Ir mes savyje turėtume apčiuopti, pamedituoti šitas galias, juslės, kurios yra anapus grubaus kūno ir pajausti, kad tos juslės yra labai labai galingos ir nepaisyti jokių žmonių, kaip pasakyti, sukeltų apribojimų, kad sako, tu negali matyti tiek, kiek vat, mes matom. Tu negali daugiau matyti, negu mes matom, negali daugiau klausyti, negali daugiau atsiminti. Iš tikrųjų, subtilus kūnas yra labai galingas. Ir mes jį turėtume vystyti. Atmintį vystyti, koncentraciją vystyti, vaizduotę vystyti, kūrybingumą vystyti, klausą, regą, visas jusles vystyti, fizinį kūną palaikyti. Tai padės bhakti jogai. Tai padės bhakti jogai. Ypatingai yra, vat, kada profesijai reikalingi. Juslės, pavyzdžiui, sportininkam reikalingos ten tam tikros juslės, griebimo, judėjimo juslės, mokslininkam reikalingos, reiškia, kitokios juslės, protas skaitosi vidinė juslė. daugiau intelektas reikalingas, kad analizuotų. Kiekviena profesija vysto skirtingas subtilaus kūno galias. Lygiai taip pat intelektas gali būti labai galingas. Ir tai, kad mūsų kultūra, ką mūsų daro demoniška kultūra, jinai užslopina jūsų vystimąsi, užslopina proto vystimąsi, intelekto vystimąsi. Užslopina. Pavyzdžiui, vaikai natūraliai galėtų būti aiškiaregiai, natūraliai galėtų būti per atstumą girdėti, per atstumą matyti, per atstumą jausti mintis, intelektą galingą turėti. Bet visa švietimo sistema, visa sistema yra sukurta taip, kad užbukinti tas jusles iki minimumo, iki minimumo. Net dabar rasi retai kada vaikas su sveika rega, su gera klausa, su stipria koncentracija, mąstymu blaiviu, su pusiausvyra kažkokia, su noru, emocijų kontrolė, kontrolės įgūdžiais. Praktiškai sunku rasti tokių vaikų. Nes yra viskas, kas daroma, tai yra visas subtilus kūnas, juslės, protas, intelektas, jisai vedamas iš pusiausvyros. Netikras ego yra didinamas. Dabar nepaaiškinsi jaunai kartai, kaip reikia gyventi, nepamokysi, ego labai didelis. Sotoje, kaip sako. Toliau protas prikimštas visokių nesąmonių, labai neramus, per juslės norus bei sustenkintis ir intelekto labai nestipriai išvystyta galia, negali savęs kontroliuoti, negali geismo kontroliuoti, negali liežuvio kontroliuoti, ėda bet ką, bet kaip, bet kur, įžeidinėja, šaipos viens iš kito, atmintis prasta, koncentracija prasta, sunkiai telkia dėmesį, taip toliau. Tai tie, kas sociumą atstyguoja, suinteresuoti išmušti visas tas funkcijas, suminimizuoti, sumažinti taip, kad tokį žmogų galima būtų labai lengvai valdyti. Dėl to gyvenkim sveikai, vystykim savo subtilų kūną, tobulinkim ir dėka jo mes išsivaduosim. Hare Krishna.